Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի կիրակնօրյա թողարկումը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Իրանում կորոնավիրուսից մահվան 8-րդ դեպքն է գրանցվել, Հայաստանի արտգործնախարարությունը հորդորում է սահմանափակել այցերը հարևան երկիր, չի բացառվում Մեղրի սահմանակետի ժամանակավոր փակումը։ Ինչի արվում բանակում մահվան դեպքերը բացահայտելու նոր միջադեպերը կանխելու ուղղությամբ, բանավեճ ազատության տաղավարում Իշխողի Միքայելի պաշտպանության նախարարության և իրավապաշտպանների մասնակցությամբ։ Ֆրանսիայում քննարկում են Միսակ Մանուշյանի աջյունը Պանթեոն տեղափոխելու առաջարկը, հաղորդում Փարիզից։ Իսրայելում մամուլը պնդում է, Թուրքիան փորձում է գրավել Երուսաղեմի հայկական թաղամասը, հայոց պատրիարքարանը հակադարձում է կալվածք չենք վաճառում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այս ժամի վերջին հյուրերը։ Իրանում կորոնավիրուսից մահվան 8-րդ դեպքն է գրանցվել։ Առողջապահության նախարարությունն այսօր հաղորդել է մահացած ևս 2 հիվանդների մասին, առանց մանրամասնելու երբ եւ որտեղ են դրանք գրանցվել։ Ըստ այդ մահվան ցուցանիշով Իրանը արդեն երկրորդն է աշխարհում Չինաստանից հետո։ Միաժամանակ հաղորդում է, որ վերջին 1 օրվա ընթացքում երկրում վարակի ևս 15 դեպք է արձանագրվել։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին իրանական հիվանդանոցներում բուժում է ստանում կորոնավիրուսով հիվանդ 43 մարդ, 785-ն էլ կարանտինի մեջ են։ Հաղորդվում է, որ նրանց մեծ մասը Թերանից 120 կիլոմետր հարավ գտնվող Քոմ քաղաքում են, որտեղ չինական մինկերություն արևային էներգիա արտադրող կայան է կառուցում։ Մասնագետները չեն բացառում, որ վարակը Իրան է ներթափանցել հենց այդ ընկերության աշխատակիցների միջոցով, որոնք հաճախ են լինում հայրենիքում։ Իրանի կառավարությունը մի շարք քաղաքներում փակել է դպրոցները, համալսարաններն ու կինոթատրոնները, թատերական ներկայացումներն ու համերգները չեղարկվել են, ֆուտբոլային խաղերը կկայանան, բայց առանց երկրպագուների։ Երեք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հորդորել է առանց հրատապ անհրաժեշտության զերծ մնալ Իրան այցելելուց։ Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը այսօր Facebook-ում գրել է. «Օրակարգում են վիրուսի ներթափանցման կանխման բոլոր տարբերակները ընդհուպ մինչև Մեղրիի սահմանային անցակետի ժամանակավոր փակման հարցը»։ Հարևան Վրաստանը ևս խորհուրդ է տվել իր քաղաքացիներին խուսափել այցելություններից Իրան։ Սաուդյան Արաբիան, Քուվեյթն ու Իրաքը դադարեցրել են չվերթների մեծ մասը։ Կորոնավիրուսի հետ կապված վերջին նորություններն ու մանրամասները մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Թուրքիայի նախագահ հայտարարել է, թե մարտի 5-ին հանդիպելու է Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինին, քննարկելու Իդլիբում ստեղծված իրավիճակը, ու այժմ երկու երկրների զինված ուժերը փաստացի միմյանց դեմ են դուրս եկել, պաշտպանելով հակադիր ճամբարների։ Սիրիայի կառավարական բանակը ռուսների աջակցությամբ տարեսկզբից պայքարում է նահանգը գրավելու համար, որ անդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է։ Թուրքիան իր հերթին աջակցում է Ասադի ինդիմադիրներին։ Երեք երբ Ասադի զորքերը ռուսների օգնությամբ փորձել են առաջ տանել դիրքերը, թուրքական բանակը ևս մեկ զինվոր է կորցրել։ Ընդհանուր առմամբ տարեսկզբից Իդլիբի շուրջ շարունակվող մարտերում թուրքական բանակը 16 զոհ է տվել, ավելի քան 1 տասնյակը վիրավորվել են։ Էրդողանն ավելի վաղ պնդել էր, թե վրեժխնդիր են լինելու կորուստների համար, երեկ էլ հայտարարել է. Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում կրկնել է իր դիրքորոշումը։ Մարտին նախատեսված նրանց հանդիպմանը ներկա կլինեն նաև Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները։ Մոտ 1 տասնյակ մարդ է մահացել, 5 վիրավորվել Թուրքիայի հարավարևելքում Իրանի հետ սահմանին 3 տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով։ Ըստ մասնագետների, ցնցումների ուժգնությունը կազմել է 5.7 բալ, պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ էպիկենտրոնում մոտ 1000 շենք շինություն է փլուզվել, տեղում աշխատում են փրկարար մի քանի խմբեր։ Իրանում ևս շենքեր են փլուզվել, տուժել է առնվազն 25 մարդ։ Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բերնի Սանդերսը 3 ձայների տպավորիչ առավելությամբ առաջ է անցել մրցակիցներից Նևադայում, ամրապնդելով առաջատարի իր դիրքը նախագահի դեմոկրատ թեկնածուների պայքարում։ Ըստ նախնական արդյունքների, նա ստացել է ձայների շուրջ 47%, երկրորդ հորիզոնական զբաղեցրել է Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը դեմոկրատների ձայների 20%-ով։ Սա ներկուսակցական այս պայքարում նրա առաջին հաղթանակն է, ավելի վաղ Այովայում և Նյու Հեմփշիրում Ջո Բայդենը նույնիսկ առաջատար երեք չեր անցել։ Հաջորդ վճռորոշ քվեարկությունը տեղի կունենա մարտի 3-ին, երբ ներկուսակցական ընտրություններ կանցկացվեն միանգամից 14 նահանգներում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանը հայտարարել է, թե ինքը հետախուզական ծառայությունների զեկույցներում որևէ փաստ չի տեսել այն մասին, թե Ռուսաստանը փորձում է աջակցել Դոնալդ Թրամփի վերընտրությանը նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հայտնել էին, իբր ամերիկյան հետախուզական ծառայություններն այս մասին տեղեկություններ են փոխանցել Կոնգրեսին։ Նախագահ Թրամփը կտրականապես հերքել էր այդ հրապարակումները և դրանք որակել որպես ապատեղեկատվության հերթական հոսք դեմոկրատական կուսակցության կողմից։ Այսքան ժամի լրահոսից օրվա միջազգային և տեղական նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am. Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Այշաբաթ ևս գլխավոր թեման բանակում վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում արձանագրված մահվան դեպքերն էին, 13 զինվոր զոհվեց մի քանի շաբաթվա մեջ։ Օրեր շարունակ այս դեպքերի շուրջ քննարկումներ տեղի ունեցան խորհրդարանում կառավարությունում։ Վարչապետը Բարձրաստիճան երկու զինվորականների պաշտոնան կարեց, պատգամավորներն էլ խոստացան գործերի քննությունները պահել խոշորացույցի տակ։ Բավարար են արդյոք այս քայլերը իրականությունը պարզելու, մեղավորներին պատրելու և որ թերևս ամեն կարևորն է նոր դեպքերը բացառելու համար։ Այս թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Նանե Սահակյանն այշաբաթ ազատության տղավար բանավեճի էր հրավիրել Իշխող իմ քայլի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներին և իրավապաշտպաններին։ Լսենք։
Բարի երեկո, բանակում վերջին 1.5 ամսում տեղի ունեցած մահվան դեպքերից հետո երկրում պաշտոնանկություններ տեղի ունեցան։ Ինչ կփոխեն արդեն նոր պաշտոնյաները և առհասարակ ինչ քայլեր պետք է արվեն բանակում մթնոլորտը բարելավելու համար, քննարկելու ենք այսօրվա հյուրերի հետ։ Ստուդիայում հյուրընկալել ենք պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանին, իմ քայլ խմբակցությունից պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանին, իրավապաշտպաններ Զարուհի Հովանիսյանին և Նինա Կարապետյանցին։ Շնորհակալություն ազատության հրավերն ընդունելու համար։ 2020 թվականին զինված ուժերում ու պաշտպանության բանակում 13 զոհ է եղել, քրեական գործեր կան մահվան 5 դեպքերի վերաբերյալ։ Ողբերգական այս դեպքերին հաջորդեցին արդեն ռազմական ոստիկանության պետի և զինված ուժերի բարեհոգեբանական ապահովման վարչության պետի պաշտոնանկությունները։ Նախ եկեք հասկանանք, թե ինչու հատկապես այս անձինք պաշտոններից հեռացան։ Պարոն Հովանիսյան, եթե կարող եք այս հարցին դուք պատասխանեք։
Զինված ուժերում և պաշտպանության նախարարությունում տարբեր վարչություններ ունեն պատասխանատվության տարբեր ուղղություններ։ Կոնկրետ ձեր նշած պաշտոնյաները և ռազմական ոստիկանության պետը և գեներալ-մայոր Ալեքսանյանը իրենք ունեն ուղղակի պատասխանատվություն բարեհոգեբանական և կարգապահական միջադեպերի կանխարգելման, դաստիարակչական և այլ գործառույթների մասով։ Այսինքն պատասխանատվության ուղիղ տիրույթ է կոնկրետ տեղի ունեցած երևույթները։
Պարոն Ենգիբարյան, արդեն երբ նշանակվեն նոր պաշտոնյաներ, ձեր կարծիքով նրանք ինչ են կարողանալու փոխել։
Դե բնականաբար պաշտոնյաների տեղափոխումները կամ ազատությունները մենք համարում ենք այս պարագայում պարտադիր, բայց ոչ բավարար լուծում։ Խնդիր ունի լուրջ վերլուծության կարիք և թե կարճաժամկետ, թե երկարաժամկետ առումներով մենք լուրջ անելիքներ ունենք այս հարցում։ Մենք խորը քննարկումներ ենք ունեցել պատասխանատու պաշտոնյաների հետ, շտաբի ղեկավարի հետ, գլխավոր շտաբի և պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողով այս ուղղությունը, այս խնդիրը պահում է իր ամենօրյա տեսադաշտի մեջ։ Մենք նաև այս խնդիրը տեսնում ենք հասարակությունից այսպես չկտրված, չառանձնացված խնդիր և ասում ենք, որ բանակում ընդհանուր բարեհոգեբանական մթնոլորտը նաև երկրի ընդհանուր բարեհոգեբանական մթնոլորտի մի մասն է և այստեղ լուրջ անելիքներ կան։
Տիկին Հովանիսյան և Տիկին Կարապետյան, ըստ ձեզ ինչ են տալու այս պաշտոնակությունները և հատկապես այս ֆոնին ուզում եմ նշել, որ տեսակետներ են հնչել այս վերջին 1.5 շաբաթվա ընթացքում, որ պաշտոնակությունները տեղի ունեցան առաջին հերթին հանրությանը հանգստացնելու համար, որովհետև իսկապես տրամադրությունը լարված էր բանակի շուրջ։
Եթե իմն է հերթը, ես կփորձեմ մի փոքր ավելի փաստարկված խոսել։ Այն, որ մթնոլորտը բավական լարվեց հասարակության մեջ, նաև կախված էր նրանից, որ ադեկվատ պատասխաններ չհնչեցին բանակում կատարվող այս առեղծվածային մահերի վերաբերյալ։ Ուղղակի նշեմ վիճակագրությունը. 13 մահվան դեպքի 5 ինքնասպանություն որակվեց, 4-ը դժբախտ պատահար, մեկը սայթակելի ձորն է ընկել, երեքը ծնհոսքից է, 4 առողջական խնդիրներով անձ է, որ բանակում այս ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել մահվան դեպք, և ամենակարևորը, որ ինքնասպանության 5 դեպքերից 4-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում է տեղի ունեցել, մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում, և այս դեպքերի վերաբերյալ պատշաճ քննության վերաբերյալ կասկածները հասարակության կողմից, ինչու են տեղի ունենում այս դեպքերը, ինչու չեն կանխարգելվում, ինչու հենց հատկապես, որ հետևեց այսպիսի մահվան տարափը Հանրապետության ղեկավարի այն հայտարարությանը, որ մենք ունեցել ենք պատմական մինիմում, առավել լարեց մտնոլորտը հասարակության մեջ, որ մենք պատշաճ քննության չենք ենթարկում այդ բոլոր դեպքերը, չենք վերլուծում, թե ինչու է տեղի ունենում նմանատիպ իրավիճակ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերում, և չենք կարողանում հենց նույն մթնոլորտը բարոյահոգեբանական փոխել և տալ արժանի գնահատականներ։
Պատճառների մասին հաղորդման ընթացքում կխոսենք։ Տիկին Կարապետյան, տեսեք, ցանկացած մահվան դեպք իսկապես ողբերգություն է, այնուամենայնիվ կարծիքներ են հնչում, որ չկա բանակ, որտեղ խաղաղ պայմաններում զոհեր չլինեն։ Այս դեպքում ըստ ձեզ պաշտպանության նախարարությունը և Արցախի արդեն պաշտպանության բանակը կարող են բացառել ընդհանրապես նման դեպքերը։
Միանշանակ չեն կարող բացառել, որովհետև մեր առօրյա կյանքում էլ մենք հանդիպում ենք դժբախտ դեպքերի, և դա ցավոք սրտի կարող է պատահել նաև բանակում, դա շատ նորից մեծ ողբերգություն է, բայց դա ունի իր բացատրությունը, որտեղ ստացվում է, պատահում է, բայց մենք պետք է հասկանանք, թե մենք ինչ ենք արել կանխարգելելու համար։ Կինովանցյան նշեց, հա, որ օրինակ արձագանքը եղավ իսկապես ոչ ադեկվատ, երբ խոսում են և ասում են մահվան դեպքերի հետ մի կապեք 4 հոգի հիվանդությունից ամահաց է, շատ ներեղություն, ուրեմն դուք 4 հոգի կամ հիվանդ մարդ եք տարե բանակ, կամ ինքը տեղում հիվանդացել է, որ բավարար բուժում չի
ստացել։ Գլխավոր շտաբը պարզապես հաղորդագրությունից իրենց մեջ բերեմ, նշում էին, որ մահվան 4 դեպքերը պայմանավորված են ծառայության հետ առնչություն չունեցող հանգամանքներով, բուտ հիվանդություն և անձնական խնդիրներ, այսինքն այնտեղ 4-ն է հիվանդության մասին,
անձնական խնդիրներ, ասում են դրել են թաց ու չորը խառնում են իրար, հասկանու՞մ եք, հստակ բացատրություն, ավելին ասեմ, Ստաբի պետը ասեց իր ասուլիսի ժամանակ ԱԺ-ի հանդիպումից հետո, ասեց, որ ինչու ոչ մեկ չի ասում, որ մենք օրինակ կանխարգելել ենք 8 դեպք ինքնասպանության։ Հիմա մենք գումարեք տեղ ունեցած մահվան դեպքերը պլյուս կանխարգելված 8 դեպքերը, ու մենք պտեսեք, թե պոտենցիալը մենք քանի հատ մահ կարենք ունենայինք բանակում խաղաղ պայմաններում։ Խաղաղ պայմաններում ցանկացած մահ ինձ համար անընդունելի է, և ես պիտի ուզում եմ հասկանամ, ինչ է արվում բանակում խաղաղ պայմաններում մահերը բացառելու համար։ Ես ասեմ պատճառներից մեկը որն է, այդ որ մտնոլորտ կա, քրեական ենթամշակույթ կա, դա վստահաբար, ես ուրախ եմ, որ նոր սկսել են ընդունել, որ այդ ենթամշակույթը կա, որ չաստ նայող կա, որ յախշիներ կան, որ հեսա պարոն Հովանեսյան կասի չկա, հետո էլ բան մի հատ ստատուսով հաստաբանների, իրավապաշտպանների հասցեն երևի ինչ-որ մի բան էլ կգրի, բայց ինչ որ է, այդ ամեն ինչը կա, եղել է, և ցավոք սրտի լինելու է, քանի դեռ մենք այդ խնդիրը չենք լուծել։ Այստեղ երկրորդական խնդիրն էլ կա, ինչպես ենք մենք վերաբերվում, ինչ արդյունք ունեն այդ քրեական գործերը, զրո արդյունք, ու ինչքան էլ դատախազությունը, բարձրաձայն քնչական մարմինները բարձրաձայն, որ մենք 97% բացահայտում ունեն, արդյունքում պարզվում է, որ չունենք մենք այդքան բացահայտումներ, մենք չունենք արդյունավետ բացահայտումներ, ու դա է մեր ցավը։ Երբ չեմ պատժվում, ես անընդհատ կրկնելու եմ նույն բանը, երբ չեմ պատժվում իրական մեղավորները, երբ չի պատժվում հանցագործություն A, հանցագործություն կատարած անձը, երբ չի պատժվում այդ զորամասում պատասխանատվություն ունեցող անձը, մենք ունենալու ենք նոր զոհեր։ Պարոն Հովանեսյանը շատ ճիշտ նշեց, որ հերացվել են կոնկրետ անձինք, ովքեր ունեն կոնկրետ պատասխանատվություն, կոնկրետ ոլորտների հետ կապված, բայց խնդիրները նոր ենք պարզել, ժողովուրդ ջան, այդ նոր իմացանք, որ այս բանակում սենց խնդիրներ կա, պարզվում է, որ բոլորը գիտեն, որ փողեր են հավաքել, այդ զինվորին վճարվող գումարները զինվորին չեն հասել, որ իրանցից փող են ուզել, այդ ամեն ինչը մենք նոր, հենց նոր իմացանք, ու դրա համար այս երկու մարդուն հերացրեց։
Պան Հովանեսյան, արձագանքելով Տիկին Կարապետյանցին, արդյոք պետք է այսպիսի դեպքեր տեղի ունենան, որ պաշտպանության նախարարությունում արմատական քայլեր
արվեն։ Ցավոք կներեք, պիտի եսպես սկսեմ խոսքս, այս հաղորդման ֆորմատը թույլ չի տալիս, որ Տիկին Կարապետյանցի բարձրացած հարցերը ես հասցնեմ պատասխանեմ, սրանց համար նույնիսկ դոկտորական դիսերտացիան է քիչ։ Տիկին Կարապետյանց, խնդրում եմ, մենք իրար հետ խոսենք հարգալից, ոչ մի պրովոկացիա չանենք, ես ոչ մի առիթ չունեմ ձեզ հասցեին ինչ-որ բան գրելու, դուք փարկասու ինչ ասել եք նորմալ բաներ եք ասում, ավելին ասեմ, ես չընդունելու առիթ էլ չունեմ դրանք ինչ-որ իմ ասում եք, ուղղակի եկեք մի ճշտում անենք, ով է ասել, որ նորենք ընդունում դա, ես անձամբ գոնե ես ուտ որ նոր ենք ընդունում, որ այդպիսի բաներ կա բանակում։ Ես անձամբ 8 տարի խոսում քրեական մշակույթի մասին։ Կարող եմ հաղորդումներ ուղարկել ձեզ լինքերով 8 տարի առաջ։
Առաջին անգամ եմ լսում։
Դե ես ճիշտն ասած,
լավ, ուրիշ հարց տամ։ Այդ դեպքում եթե 8 տարի ա դուք գիտեք այդ ենթամշակույթի, արդյոք ձեր վերադաս ղեկավարները, պաշտոնյաները, արդյոք իրանք դրա մասին, դուք տեղեկացրել եք իրանք դրա մասին, ինչ գործողություններ
են արել։ Այն կարապետյան դրա մասին, եթե մենք խոսենք իրական պատճառների եւ վերացման ճանապարհի մասին, հաստատ էս հաղորդման ֆորմատը չի երկելու, որովհետեւ եթե մենք չզբաղվենք զուտ ականջահաճող հայտարարություններով, զբաղվենք խորքային պրոբլեմով, այդ քրեական մշակույթը սկսենք փորել որտեղից եկավ, սկսենք հասկանալ, որ դա միայն ժարգային անձնակազմի չերաբերում, վերաբերում նաև սպայական կազմի։
Քարքը շատ, մենք ուրեմն փաստորեն պարզում ենք, որ նաև սպաներ ունեն, որտեղ տևական ժամանակ բոլոր բարձրության պաշտոնյաները հերքել են այդ մեր բանը, հա, միտքը, որ իրականում այդ հա սպայական կազմը կարող է այդ
ենթամշակույթի։ Ես այս տաղավարից 1000 անգամ երևի հայտարարել եմ, որ նույն տարիքային խմբի մարդիկ, ինչպիսին է դասակի եւ վաշտի երամանատարները եւ շարքային զինվորները, ունեն նույն մտածելակերպը։ Հետևաբար որևէ փառկասույ կարգաբան կարիք չկա։ Նույն տարիքային խմբում նույն մոտավորապես նույն կերպ են մտածում։ Երբ որ մենք 25 տարի, 30 տարի դաստիարակել ենք վորոգայթիզմի գաղապարախոսություն, չեն կարող ուրիշ բան ստանալ։ Բայց ես ուզում եմ, որ մենք չֆիքսվենք միայն դրա վրա, եթե մենք ուզում ենք իրական պատճառներից խոսենք, մենք պետք է խոսենք գլոբալ կրթական խնդիրներից, մենք պետք է խոսենք նրա մասին, որ շատ ներողություն պետք չի ասել խաղաղ պայմաններում, մենք չունենք խաղաղ պայման։ Ինչքան է մեզ հաճելի ասել խաղաղ պայման, եթե նույնիսկ անգամ դեպքը տեղի ունեցել Վանաձորում ու իբր առաջնագծի շատ հեռու է, ոչ խաղաղ պայմանների ծառայության բարդությունը ստիպում է Վանաձորում անցկացրած ծառայության պայմանները խստացնել։ Խստացումը վերում է ֆիզիկական եւ հոգեբանական հյուսման, որը այսպիսի ռիսկերի ժամանակ ավելի սուր դրսևորվում։ Եթե չունենայինք առաջնագծի ծառայությունը, չունենայինք այդ լարված ծառայությունը, մարտական հեշտափոխերը, զորավարժությունները, չգիտեմ, նմանատիպ շատ ու շատ բաներ, երբ որ բանակում տարեց տարի անձնակազմին բեռնատար մեքենայի թափքում նստեցնելով շարժերը 4 անգամ շատացել են, շատ բնական է, որ ռիսկերը 4 անգամ ավելացել է։
Պարոն Հովանեսյան, եկեք կենտրոնանանք կոնկրետ քրեական ենթամշակույթի այսպես
ներկայացնենք, որովհետև մենք այսօր պանացիա ենք ցարքին, որ այս դա է միայն պատճառը,
պատճառից մեկն է։ Ոչ, բայց դուք ունեցիք տիկին Կարապետյանցել, որ կա նման պատճառ։ Հիմա կոնկրետ պաշտպանության նախարարությունը ինչ քայլեր է առաջ կա տարիներին պլանավորում անել դրա վերացման ուղղությամբ
քրթության։ Գիտեք, ամենատհաճ խոսակցությունը իմ համար այն է, որ ես հիմա ինչ էլ ձեզ ասեմ, ես ինքս համոզված չեմ, որ մեր մոտ շատ արագ արդյունք կստացվի, որովհետև երբ որ դու 30-40 տարի այս արժեհամակարգի մասով ված թողում ունես, ես հատուկ եմ նշում այդ 30-40 տարի, ես ինքս 40 տարեկան եմ եւ չգիտեմ, աչքերս բացել եմ, այդ հերոստացույցով սկսել եմ կամած-կամած տարեստեր այդ ենթամշակույթի գովազդը շատ ավելի շատացան տեստել։ Բայց խնդիրը միայն դա չի, մենք գլոբալ կրթության խնդիր ունենք, ախր է 25-30 տարի մեր հերոսը ովքեր են, հերոսացուցիչով ինչ սերիալներ ենք մենք նայում, բռնության ինչ քարոզ ենք մենք տեսնում։ Եթե մենք ուզում ենք սիստեմատիկ հասկանանք սրա դրդապատճառները, ցավոք նույն մեր մամուլը, որը շատ լավ ազատ ամեն ինչ գրում է, ինչի մասին ուզում գրում է, որը վերջին շրջանում զուտ վերնագրային կամ իրադարձային մամուլ է դարձել, որևէ ես խորքային ուսումնասիրություն չեմ տեսել, որտեղ օրինակ այս դեպքերը, պրոբլեմները սիստեմատիկ, այսպես խորքային ուսումնասիրությամբ օրինակ համեմատվի այլ բանակների հետ, թեկուզ մեր երկրում օրինակ անչափահաս տարիքի երիտասարդների մոտ հանցագործությունների, չգիտեմ, ծավալների աճ կա, նվազում կա, այսպեսի քրոնոլոգիա, այսինքն խորքային վերլուծություն չեմ տեսել, բացարձակ ընդհանրապես չեմ տեսել։
Մի հատ հարց տամ, իսկ պաշտպանության նախարարությունն արդյոք դիմել է որևէ պետական մարմնի, ով հնարավորություն ունի այդ վերլուծությունը տալու, կամ դիմել է արդյոք որևէ կազմակերպության, լավ, ու որ վստահում եք,
որևէ հասարակական
կազմակերպության, որևէ էքսպերտի
ուսումնասիրություն ինքներս կատարած, որը շատ անմխիթար է։ Ինքան էլ չի ուզում այստեղ հայտարարել դրա մասին։
Շատ լավ, հիմա արդեն անցնենք ձեր բարձրաձայնած եւ առհասարակ վերջին շաբաթներին շատ քննարկված հաջորդ պատճառին, պարոն Ենգի Բարյան, որպես իմ քայլի падգամավոր, անձամբ դուք գոհ եք բանակում տեղի ունեցող մահվան դեպքերի քննությունից, ընդհանրապես գիտենք, որ տարիներ շարունակ բարձրաձայնվել է այն մասին, որ հաճախ նորմալ քննություն չի տալվում, եւ կարծես թե հիմա էլ քննչականում նույն քննիչներն են վարում նմանատիպ գործեր, այս առումով դուք առաջ ընթաց տեսնում եք։
Իհարկե, քննություններից ամբողջապես գոհ լինել չի կարելի, քանի դեռ այդ բացահայտումները արված չեն, չնայած որ կան ձերբակալվածներ։ Այսօր այդ քրեական ենթամշակույթ ասվածը նաև ենթադրում է, որ տեղի ունեցած հանցագործությունների մասին համապատասխան մարմիններին հաղորդում տալը համարվում է այդ տղայական, հա, այսպես ասած, կյանքի վերջի սկիզբը, այո, գործ տվող։ Դու գիտեք, որ մենք այսպես մեծ պայքար ենք տանում դրա դեմ, ավելին օրենք են ընդունվել քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի առումով, չնայած որ սա հեշտ չէ օրենքի տիրույթում լուծելը։ Մեզ մոտ դեպքեր են եղել, երբ որ անձամբ ինձ դիմել է քաղաքացի ու ասել, որ ցանկանում է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ իրեն ճնշում են իրենց քաղաքում։ Չեմ կարողացել երկու ժամ զրուցելու արդյունքում ստանալ հստակ անուններ, որպեսզի դիմեմ ոստիկանության։
Որտեւ այդ կրիմինալ բարքերի կրողը նաև հենց ոստիկանն է, հենց այդ քննիչն է, հենց այդ վերահսկող դատախազն է, հենց այդ, ասում ավի մի ասա, այն բոլոր պաշտոնյաները, որոնք ասում են հեղափոխության խաչ, այսպես ասած, պաչել են, մնացել են, բայց դուք չեք տեսնում, թե իրականում ինչ է կատարվում այդ բոլոր գործերում։ Ժողովուրդ ջան, կոնկրետ մարդիկ են մեռնում, որովհետև քրեական գործերը չեն բացահայտում։ Առհասարակ միայն զինվորների մասին չի խոսքը,
այլ դրա մասին է խոսում։ Երբ որ ասում եմ, երբ որ քրեական գործի բացահայտման ճանապարհին վկաներ են պետք, հա, դուք մոռացեք, որ պետք է ինչ որ մեկի գլխին սարքեն, որովհետև կասկածում են, որ ինքն է այդ
հանցը։
Բացահայտում իրական բացահայտում։
Բանակում միայն շարքային զինվորներ են, սպայեր չկան բարձրաստիճան, որոնք պիտի տեղյակ լինեն։
Դուք կարող եք նշել մի հատ համակարգ, որտեղ դա չկա, չեք կարող նշել։
Իրավապաշտպանների տարիներ շարունակ բարձրաձայնել են, որ օրինակ դեպքի վայրի փոփոխում է լինում, ոչնչացում է լինում իրեղենապացույցների, չգիտեմ, կոծկում է լինում, հետո տանում են զինվորական ոստիկանություն, այնտեղ ծեծեր են լինում, կորձումներ են լինում տարբեր տիպի ցուցմունքների, վախեցնում են տարբեր վկաների։ Այս ամբողջ համակարգը որևէ անգամ չի բացահայտվել, չեն բերել, ասել, գիտեք ինչ, այս դեպքով տեղի ա ունեցել այսպիսի խեղում, եւ այդ պատճառով մենք իրական պատկերը չենք ստացել։
Տիկին Կարապետյանց, ըստ ձեզ վստահություն չկա, որովհետեւ քաղաքական կամք չկա, թե չգիտեն, թե ինչպես պետք է անել այդ բարեփոխումները համակարգ։
Դե թիվ 1 դեմքից ես տեսնում եմ այդ քաղաքական կամքը, ամենայն դեպս այդպես արտահայտվում եւ ուրիշ տպավորություն չունեմ ու պատճառը չունեմ ասելու, որ պարոն Փաշինյանը չի ցանկանում այդ ուղղությունը պահել, հա, բացակայ եւ գործերի բացահայտման հետ կապված եւ բոլոր ոլորտներում կարգի հրավիրելու։ Ամբողջ խնդիրն առնում թե որքանով են հետեւողական եւ որքանով են, հիմա նորից պիտի ասեմ, այդ ոչ թավշոտ անում այդ գործողությունները։ Վերջապես ինչքան կարելի է հույսը դնել նրա վրա, որ այն պաշտոնյաները, ովքեր տարիներ շարունակ կոծկել են այդ գործերը, հովանավորել են այդ գործերի կոծկումները, կամ նույն ինչպես Գնորասյանը նշեց, օրինակ, ընդունում եմ, կան դեպքեր, որոնք կարող են, ու պատահականություն, հիմա ոնց էր, լավինը,
այո, հա, վատ եղանակային պայմանների պատճառով
կարա տենց բան լինի, հա, դժբախտությունը, բայց կարա տենց բան, բայց եթե մեքենան սարքին չի եղել, եթե վարորդը բավարար գիտելիքներ ու հմտություններ չի ունեցել, այս բոլոր գործերով քրեական գործեր պիտի հարուցվեն ու մարդիկ պիտի պատասխանության ենթարկվեն, ոչ թե լինելու կանխելու, միակ տարբերակը։
Ոչ միայն այստեղ ներկա իրավապաշտպանները, այլև առհասարակ դուք երևի թե չեք երկի, որ հանրության շրջանում կա այդպիսի տպավորություն ու մտայնություն, որ գործերը կարգին չեն բացահայտվում եւ այն ձեր կարծիքով պատճառը ո՞րն է, որ այդպիսի տպավորություն։
Բոլորովին չփորձելով ինչ-որ հակասության մեջ մտնեմ իրավապաշտպանների հենց այդ տեսակետին, որ բացահայտումը շատ կոգնի վստահությանը, որովհետև դժվար է այդ վիճել, եթե պարզ է, որ բոլոր, ես օրինակ հիմա կուզեմ հարցով հարցին պատասխանեմ, օրինակ որևէ տարի վերցրել եք, ասենք մանավանդ 90-ականների վերջին, երբ զոհերը անհամեմատ ավելի շատ էին, տարվա ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերի քանիսն է, որ այսպես ասենք, էլի հարազատությունը մինչև հիմա չի ընդունում որպես ճիշտ վարկած, համարվում է ոչ ճիշտ, դուք եք այդ գործերով զբաղվել եք, արդյոք միջինը տալեգան քանի տոկոսն են, որ այդպեսին են, եւ մնացածը որ հարազատությունը ընդունում է, որ հա, ինչ եղել է, մենք ընդունում ենք, քննություն արդարացի է գնացել։
Մոտավոր տոկոսների համար խոսելու համար գլոբալ հետազոտություն է պետք, ոչ թե տվյալ տարվա, որովհետեւ դուք գիտեք, մահացության դեպքերը երբ ֆիքսվում են, կարող է տարիներ տևեն, 1 տարի տևի նախաքննությունը, հետո մի 3 տարի տևի դատախնության պրոցեսը, հետո վիճարկման փուլը, միջև հասնի եվրոպական դատարան, այսինքն մենք այդ ամբողջը
դիտարկում ենք մոտակա անցած 10 տարիների ընթացքում, երբ միջին տարեկան միջին ինքնասպանությունները, իհարկե սիրուն չի ես թվերը միջինով խոսել, ամեն մեկը միջ ակատագիր է, բայց պայմանական վերցնենք այդ 88 դեպքից իմ հիշողության մեջ 10-12 դեպքը հիմա, որ ուզեմ անգիր հիշեմ, կարող ասեմ ոների անուններն էլ հիշեմ, որովհետև շատ են շփվել
իրենց։ Ինչու չեն վիճարկում, ախր դա էլ պիտի բանանեք։
Չէ, ուզեմ հասկանամ, այդ 10-12 դեպքն է, որ համաձայն չեն իրանք այս դեպքերի։
Ուզում եք ասել, որ մեզ
մարդ համաձայն են։ Փողոքից ժամանակ։
Որովհետև մեծ մասամբ
չեն դուրս գալիս։ Եթե նկատի ունեք, պարոն Հոցյան, եթե դուրս են գալի փողոց, փողոցում ընդամենը 5 կին են իրենց գործերով ողոքում, իրականում դա այդպես չի։ Որովհետև մարդկանցի ծնողների հարազատների շատերը գիտեն, թե ինչ համակարգի հետ են բախվելու, որտեղ առաջի օրվանից, առաջի վարկյանից, այդ քնիչի հետ առաջի շփումից, իրանք իրենց կրկնակի նվաստացած են զգում, որտեղ իրանք բանակ ուղարկել են առողջ ծավալ, ստացել են իրենց դիակին ու իրանք հետո քնիչի կողմից նաև լրացուցիչ այդ բան առամարական վերաբերմունքի են
արժանանում։ Լավ, ձեր դիտողությունը հասկացա, ուրեմն դուք վստահ եք, որ այդ 88 դեպքը փաստացի բոլորը
կերծված են։ Իհարկե ոչ, ես վստահ եմ, որ կան ցավոք, վստահ եմ, որ կան նաև իսկապես ինքնասպանության դեպքեր, բայց ինքնասպանությունը պատահական նորից արդարացում չի։
Խոսք արդարացման մասին չի, բոլորովին ես խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք։
Պարոն Հովհաննեսյան, այս կոնտեքստում մի հարց եւ պարոն Ենգիբարյան, նաեւ ձեզ, ինչ աստիճանի պետք է ստորացվի որևէ ժամկետային զինծառայող բանակում, որ զենքը վերցնի եւ վերջտա իր կյանքի։ Հիմա հնարավոր է օրինակ այսպիսի օրենսդրական մեխանիզմ դիտարկել, որ հնարավորություն տալ ենթադրենք 6 ամիսը, 1 կես տարին 1 զինծառայողը փոխի զորամասը եւ գնա եւ հայտնի, որ գիտեք ինչ, ես խնդիրներ ունեմ այստեղ եւ խնդրում փոխեք իմ զորամասը, որովհետեւ այստեղ ինձ ստորացվում են օրինակ։
Դե հնարավորությունները մեծ են, դա էլ ենք դիտարկում, դա էլ ենք քննարկում։ Մի հակափաստար կա, որ դա կարող չարաշահվել, այս քմարթը դիմի զորամասը փոխելու ոչ թե նրա պատճառով, որ ինքը իսկապես խնդիրներ ունի ծառայակիցների հետ, այլ դրդապատճառով։
Օրինակ ի՞նչ դրդապատճառ։
Օրինակ, չգիտեմ, այնտեղ ավելի շոգ է, քան մյուս տեղը։ Հասարակ
երանակ,
բայց եթե կարելի է այդպիսի մեխանիզմով բացառել մահվան դեպքեր, արդյոք չի կարելի։
Ես ձեր ասածը կարող եմ եւ լրացնել եւ վերջակետ դնել։ Եթե միայն այն հանգամանքը, որ տվյալ զինծառայողը հոգեբանորեն պատրաստ լինի գնալ ասել, որ ինքը խնդիր ունի, իրան տեղափոխելու կարիք չի։ Մենք ինքը ծնողին էլ չի ասում, ինքը հոգեբանին էլ չի ասում, ինքը հոգեվորականին էլ չի ասում։
Շատ ճիշտ դիտարկում ա փաստացի։
Այո, չեմ սխալվում, վերջին մահվան դեպքի կապակցությամբ հարազատներից մեկը մեկ ուրիշի հարազատ զանգ էր տվել այդ վստահության ոնց է հերախոսով, հա, ու ասել էր, որ այստեղ խնդիր կա։ Ու ի՞նչ ա եղել այդ զանգը։
Նախ Միկին է զանգել, ասել է, որ իր բարեկամը, իր եղբոր տղան ծառայության մեջ այս տվյալ զորամասում խնդիր ունի, հետքերով գնացել են, քրեական գործ է հարուցվել, հետո կինը չգիտես ինչի վերադարձել է եւ ասել, որ ինքը սխալվել է, որ ամեն ինչ նորմալ է։
Գիտեք ինչ, ուզում եք ես ասեմ ինչի։ Իրանք չեն ասի ինչի, ես կասեմ ինչի, որովհետեւ իրա տղա այդ ինֆորմացիան գնացել այդ չաստիա ասել, որովհետեւ այդ տղային ով ում հարազատը զանգատվել։
Այսինքն նորից եկանք,
այո, նորից եկանք նրան, որ չկա նորմալ վերահսկողություն այդ չաստերում, որովհետև դրա, այո, հենց դա է,
որովհետև նորից նրան, որ այդ ենթամշակույթից ելնելով մարդիկ մինչև վերջ չեն պնդում իրենց ասածը։
Ոչ, այդ նշանակում է, որ ինքը իրան անվտանգ չի զգում։ Եթե ես ինձ անվտանգ չեմ զգում,
ես չեմ, եթե չեմ խոսա դրա մասին, միակողմանի չնայենք խնդիրը։
Չէ, միակողմանի պիտի նայենք, որովհետև մարդը փակ համակարգում է, որովհետև մարդը հնարավորություն չունի խնդիր
բարձրացնել։
Շարունակեմ, հայ միտքը կապված օրենսդրական փոփոխությունների հետ, որոնք կարող են նպաստել այս իրավիճակի փոփոխմանը։ Մենք նաև մեծ աշխատանք ենք տանում ՆԱՏՕ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի հետ, իրենք ունեն շատ լավ փորձառություն, այսպես ասած, զինվորական օմբուդսմենների ինստիտուտի հետ կապված։ Միշտ երբ որ այսպիսի որոշումը թվա թե շատ հրաշալի բան կլինի, չէ՞, օմբուդսմենն ու զինվորականը կարող է զանգել, երբ որ խնդիր ունենա։ Միշտ հակափաստարկն է գալիս, բայց եթե չարաշահվի ու այլ նպատակներով օգտագործվի այս ինստիտուտը,
ես ոքի չարաշահի, քան թե 10 զոհ ավել ունենանք։
Համաձայն եմ, անձամբ ինքը ջատագովն է, որ նման ինստիտուտ ստեղծվի Հայաստանում։
Գուցե եւ անհրաժեշտություն կա, որ պաշտպանության նախարարությունից դուրս լինի դա լինի ինչ-որ այլ համակարգ, օմբուդսմենը լինի առանձին համակարգ, որտեղ ես ոնց հասկանում եմ, բոլորը բոլորի ուսադիր, ասում ա, միասին ծառայել են, այստեղ են ծառայել, այնտեղ են ծառայել, մեկը մյուսին զանգատարում, բայց գիտես, քո վրա ասես բողոք հայկեն, որ խնդիր չունենաս, հլա տես ինչ է սան, թող բողոքը գան հետ վերցնեն ու բարեկամուհին զանգատալու բողոքը հետ ավերցնեն։
Դա ձեզ համար է, որովհետև հավանաբար զինծառայողը խնդրում է, հա։ Լավ, այժմ դիտենք տեսանյութ եւ վերադառնանք քննարկմանը։
Զոհերը դրանք մի պատճառ ունեն զոհվելու։ Մինչդեռ յուրաքանչյուրի դեպքում 101 քրեական գործ առանձին քննություն է գնում, եւ յուրաքանչյուրի դեպքը առանձին դեպք է, առանձին ուսումնասիրման դեպք է, խորքային հասկանալու թե ինչն է եղել պատճառը, ինչ հետևանքներ կան, ովքեր են մեղավորները, դրդապատճառը, եթե ինքնասպանության դեպք է իրապես։ Բայց մեզանում տպավորությունն է, որ բանա, մենք որոշում ենք, որ այսքան զոհ կա, եւ քանի որ այդքան զոհ կա, ուրեմն մի պատճառ ունի։ Սպայակազմի վրա մեջ ճնշում ա դա դառնում, եւ սպայակազմը արդեն առանց այն էլ բանակային կյանքի լարումից, որ կա լարում, մեր բանակը ըստ էության սառեցված հակամարտություն վարող բանակ է, այսինքն այդ լարումը մի կողմ իր հերթին կա, մի հատ էլ լարումա, որ հանրային մեջ ճնշում կա, որ այս պետք է այսպես լինի, այնպես լինի, եւ գիտեք նաեւ տեսնում եմ, որ շատ մարդիկ, ովքեր անգամ չեն պատկերացնում բանակը ինչ է, բանակում չեն էլ ծառայել կամ գոնե տնից մեկին ծառայող չեն ունեցել, բանակի մասին ամեն օր դատողություններ են
Դուք դիտում էիք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հարցազրույցի ազատությանը, Տիկին Հովանեսյան, Տիկին Կարապետյան, տեսեք, պարոն Մարուկյանը այսպիսի տեսակետ ունի, որ ընդհանրապես այսպիսի քննարկումները, բողոքի ակցիաները կառավարության առջև, աղմուկ ընդհանրապես բանակի շուրջ վատ է անդրադառնում նաև սպաների տրամադրության վրա, որոնք կարդում են այդ հոդվածները, մեկնաբանությունները եւ ընդհանուր առմամբ ընկնում է իրենց աշխատելու մոտիվացիա եւ այլն, ինչ կասեք այս մասին։
Դե գիտեք, ընդհանրապես ես համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև բանակը հասարակության յուրաքանչյուր անդամին առնչվում է, չկա ընտանիք, որը չունենա նախկին զինծառայող, այժմյան զինծառայող կամ պոտենցիալ զինծառայող, բոլորս էլ մայրեր ենք եւ ունենք որդիներ, որոնք ծառայելու են այդ բանակում ի վերջո եւ չի կարող հուզական ֆոնդ չլինել բանակի շուրջ։ Խնդիրը այն է, թե ինչքանով է պետությունը վստահելի տեղեկատվություն տրամադրում հասարակությանը եւ որքանով է բացատրում հասարակությանը, թե ինչ է կատարվում եւ կանխարգելում եւ ցույց տալիս, թե ինչպիսի դոկտրին ունի կանխարգելման այդ բոլոր իրադարձությունները։ Ամեն մի մահ մեզ համար խնդիր է, եւ եթե մահերը լինում են անընդհատ, չպատճառաբանված, չդիտարկված, այլ չասած քննություններն են լինում ոչ պատշաճ, արդեն սկսվում է իհարկե հուզական ֆոնը բարձրանալ, եւ այն փաստը, որ մենք բանակում չենք ծառայել, չի նշանակում, որ մենք պետք է չխոսենք բանակի մասին։ Կծառայեն մեր որդիները կամ ծառայել են մեր ամուսինները, կներեք, դա եւ բոլորն են խոսում, որ բանակում խնդիր կա եւ համակարգային խնդիր կա եւ համակարգային խնդիրը տարիներ շարունակ չի վերլուծվում, չի գիտակցվում եւ չի լուծվում։
Տիկին Կարապետյան, հնարավոր է, որ սպայական կազմի վրա ճնշումը իսկապես շատ մեծ է եւ այսպիսի քննարկումներն էլ նպաստում են դրան, որտեղ մենք շարունակ խոսում ենք հիմնականում ժամկետային զինծառայողների իրավունքներից։
Իրականում այս բոլոր դեպատների մեջ Թացի Չորի հետ խառնվելու հատկություն ունի։ Մենք ես ամեն անգամ փորձում եմ ինչքան որ հնարավոր է նշել, որ կան բացառիկ սպայեր, մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքով ու դա ապացուցել են, որ իրենք իրենց կյանքով զինվորի կյանք են փրկել, եւ կան զինվորներ, ովքեր 80-ականների լապատկայով առանց դուշոնկի, ասում են, նորից իրենց սպայի կյանքի համար իրենց կյանքն են զոհել։ Մենք էս ամեն ինչ իրականում ունենք, ու շատ ափսոս է, որ հաղթանակած բանակը, հաղթանակած ժողովրդի պետության հաղթանակած բանակը այսօր բախվում է այս խնդիրներին, որոնք ամեն մեկը փորձում է իր վրայից մի կողմ բրդի։ ՊՆ-ն ասում է, իմը, չի, քնչական ասում է, ես ինչ անեմ, հենա դատախազություն կա, գնացեք դատարաններից ուզեք ու բոլորը սենց իրանց վրայից հանում են, սա բոլորի խնդիրն է, իմ քո զինվորը չկա, չկա իմ քո բանակը, չկա իմ քո հայրենիքը, կա մի հայրենիք, մի բանակ, մի զինվոր, ու այդ ամեն ինչը մեր բոլորիննա։ Հետևաբար մենք որպես մի պետություն, մի ժողովուրդ, հա, մի հանրություն, այո, մենք պարտավոր ենք դրա մասին խոսել, որտեղ դա մեր խնդիրն է։ Ներողություն, մենք միայն հարկեր վճարելու համար ու զավակներ բանակ ուղարկելու համար չենք, մենք նաև Տեր կանգնելու համար ենք այդ ամեն ինչը։
Մի բան ավելացնեմ, հա, այս 13 դեպքից 7-ը պայմանագրային զինծառայող են, մենք չենք խոսում միայն ժամկետային, 5-ն են ժամկետային, այսինքն մեծամասնությունը պայմանագրային զինծառայողներն են, այսինքն մենք չենք խոսում միայն մայրական դիրքերից, չգիտեմ, ժամկետային զինծառայողների, պարտադիր զինծառայողների, մենք խոսում ենք բանակի ընդհանուր մթնոլորտի
եւ ասեց, որ սպան մեր սպան չի։
Եվ ամենակարևորը, խոսում ենք մեր երկրի պաշտպանության համակարգի, որը ինքնիշխանության բաղադրիչ է։ Ինչքան իջնի պաշտպանունակությունը, այդքան ինքնիշխանության բաղադրիչը թույլ կլինի։
Թքել, եթե կարելի արձագանքեք եւ անցնենք վերջին թեմային։
Դեք միանշանակ պետք է ամբողջության մեջ նայել, այսինքն մենք չենք հակադրում երբևէ բարձրաստիճան զինվորականությանը, սորական զինծառայողների հետ կամ սպաների հետ, այսպիսի խնդիր դրված չէ, սա իսկապես բոլորիս խնդիրն է, ու կյանքը ցույց է տվել, որ բանակի խնդիրներ թաքցնել չի նշանակում, որ բանակի խնդիրները դրանով կլուծվեն։ Ընդհանրապես մենք պետք է սա ամբողջության մեջ նայենք, եւ բանակում, եւ մյուս եղած համակարգերում խնդիրները բարձրաձայնենք ու խոսենք ու դրանով փնտրենք լուծումները։ Ես վերջում ներողություն կուզենայի նաեւ մեր հեռուստադիտողները վստահ լինեին, որ այդ քաղաքական կամքը կա, եւ ազգային ժողովն էլ իր հերթին իր բոլոր վերահսկողական լծակներով ամեն ինչ անելի, որ այս խնդիրները լուծվեն հնարավորինս արագ։
Պարոն Հովանեսյան, դուք եւս կարծում եք, որ իսկապես քննարկումները եւ այսպես զրույցները նպաստում են բանակում մթնոլորտի բարելավմանը եւ ոչ թե հակառակը։ Գաղտնիք չէ, որ ձեր կառույցը ընդհանուր առմամբ կոնսերվատիվ է այս հարցում։
Չի ուզի հակադարձելու տոնով խոսեմ ձեր հետ, բայց մեր կառույցը չափազանց բաց է։ ավելին մեր կառույցը երբեք չի էլ փորձել փակ լինել գոնե վերջի 10 տարում, այսինքն մեր կառույցում գոնե կառույցի ղեկավարությունը շատ լավ գիտակցում է, որ բաց լինելը միանշանակ առողջացման հիմք է։ Ես ինչպես մեր խոսակցության սկզբից ասեցի, մեր միակ մտահոգությունը որպես գերատեսչություն այն է, որ քննարկումները չլինեն զուտ ձևական, չեմ ասում խոսացողի կողմից ձևական, այլ միայն վերնագրային, միայն մեղադրական և ոչ բովանդակային։ Մենք ուզում ենք բովանդակային քննարկում ևս տեսնենք, և ամենավտանգավորը, որը մեզ այս վերջին շրջանում անհանգստացնում է, իսկ այդ անհանգստությունը շատ հաճախ մանիպուլացվում է, թե մենք ասում ենք մի խոսեք, չէ, մենք չենք ասում մի խոսեք, մենք ասում ենք այս խոսակցությունները չի կարելի տանել հասնել այնտեղ, որ Հայաստանի և Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի այսպես տարբերությունները, չեմ ուզում կրկնվեմ նույնիսկ այդ բառերը ես եթերում հնչեցնելով, այսինքն ընդհանուր անվտանգության հասցեին հնչեցված անթույլատրելի եզրահանգումների է հասցվում, և երբ որ մենք ասում ենք մի շահարկեք այս թեման այս ուղղությամբ, մեզ ասում են դուք ուզում եք փակեք, չէ, մենք չենք ուզում փակենք, մենք ուզում ենք բովանդակային և ոչ վնասակար խոսակցություն։
Այդ դեպքում թե խնդրեմ ասում ավելի պարզ շարադրվեն այդ մտքերն ու ցանկությունները, որտեղ առնվազն գոնե, այո, շատ ճիշտ եք, այդ մանիպուլյացիան տարվում է և դա քաղաքական ուղղվածություն ունի, բայց որևէ մեկ առնվազն գոնե ներկաներից որից է մեկը և այսօր կառավարության շենքի կան մոտ կանգնած, այդպիսի խնդիր չի դրել, չկա, չի կարող լինել, այդ խնդիրը առհասարակ բարձրացնել չի կարելի։ Մենք ունենք, այո, մեկ հայրենիք և քառակուսի, յուրաքանչյուր քառակուսի սանտիմետր հողը պիտի պաշտպանված լինի, ու դա մեզանից յուրաքանչյուրի վրա։ Եթե կարիքը լինի, ասում եմ, մենք էլ կգնանք, մամաներն է կգնան, իրանց տղաների կողքը կկանգնեն հանգարց, դա ասում եմ կասկածող
չի։ Եվ մի շատ կարևոր հարց կա, որին չանդրադարձանք ավելի մանրամասն քննարկման ընթացքում, մահվան պատճառների մեջ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ նշվում է նաև շատ հաճախ անվտանգության կանոնների խախտումը, ավտովթարներ և այն, պան Հովանեսյան և պան Ենգի Բարյան, ինչքանով որ ձեզ հայտնի է, ինչ է արվում պաշտպանական համակարգում և պաշտպանության բանակում և զինված ուժերում նման դեպքերը գոնե բացառելու համար, որ բեռնատար մեքենան անսարքության պատճառով շուրջ չգա և այլն։
Գիտեք, բացառել շատ դժվար է դեպքում,
կամ գոնե մոտեցնել,
բարեբախտաբար ձեր ասած գոնե վերջի երկու պատճառներով մենք վերջին տարիներին ահագին նվազում ունենք այս կոնկրետ այս պատճառներով, դա զենքի հետ կանոնների խախտումներն են, դա տեխնիկական պատճառները, վթարներն են, տարբեր պատճառները, ընդունում մենակ ավտովթար չի ընդեղ, իրականում այլ բաներ էլ կան, բայց հենց այդ պատճառներով ցավոք սրտի մաթեմատիկական հավանականությունը, որ այդ դեպքերը տեղի կունենան, գնալով շատանում են։ Օրինակ բերեմ, եթե 2016 թվականին, 15 թվականին օրինակ կատարվել է X քանակի զորաշարժեր զորքով, զենքով, զինամթերքով, ծանր սպառազինությունով և այլն, 2018 թվականին մոտավորապես 3X քանակի շարժեր է կատարվել, դաև բարձր լեռնային գոտիների տարբեր եղանակային պայմաններում բեռնատար մեքենաների շարժն է, չգիտեմ, կատաստրոֆիկ շատացել է, այսպես ասեմ, 2019 թվականի ընթացքում միայն սեպտեմբեր ամսին զորահավաքի միջոցով կատարված զորաշարժերի ծավալը ավելին էր, քան նախորդ մի քանի տարիներ այլ գումարած։ Մենք բարեբախտաբար ունեցանք ոչ մահվան ելքով երկու վթար, ընդ որում ունեցանք դա զորամասի տարածներից դուրս, ուզում եմ ասեմ,
այսինքն կան գործոններ, որոնք կարող են վերահսկվել,
կան գործոններ, որոնք մենք կարող ենք վերահսկվել, գերահսկել, կան գործոններ, որոնք չենք կարող վերահսկել։ Հիմա տեսեք, կոնկրետ ավտոների մասով մի բան ասեմ, որը ձեր հարցում ոնց որ առանցքային էր, չէ՞, վերջին 3-4 տարիների ընթացքում ավտոբազան զինված ուժերի մոտավորապես, մի եթե չասեմ ամբողջովին, շատ մոտ ամբողջությանը արդեն վերազինվել է ու շարունակում է վերազինվել, այս տարի մի քանի 100 միավոր նորից պլանավորված է գնել, ընդ որում այդ գնումները միայն չեն գալիս լրացնելու հներին փոխարինել, այլ մեր ծավալն է նորից մեծանում, այսինքն մեր ավտոպարկը նորից մեծանում է, որովհետև մեր մարտական խնդիրները ցավոք շարունակում են շատանալ, որովհետև հակառակորդը ցավոք շարունակում է մեծանալ էլի, այսինքն սրանք այսպես պրոգրեսիվ պրոցեսներ են։ Եվ
30 վայրկյան պարոն Ենգի Բարյան, ձեզ
եւ ամբողջ մենք կարծում ենք լիարժեք համաձայն եմ, բանակը ավելի դինամիկ է դարձել, կառավարությունը իր հերթին մեծացնում է ներդրումները բանակում, այստեղ շատ կարևոր բառը կոռուպցիա բառը, նախկինում մենք գիտենք, որ շատ հաճախ նման դեպքեր կարող են տեղի ունենալ
բանակից, հա, դուք գիտեք, որ ապրիլյան պատերազմի հետ կապված է քնիչ անձնաժողովը, այո, գողությունները մնացի պատճառով կարծում եմ չարժե նշել, որ դա էականապես կրճատվել կամ վերացել է։
Շնորհակալություն։ Նստերության տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանին, իմ քայլի խմբակցությունից պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանին, իրավապաշտպաններ Զարուհի Հովանեսյանին և Նինա Կարապետյանցին, եթերում Նստերությաններ։
Նշեմ, որ բանավեճը վարում էր Նանես Սահակյանը, հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում, YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մինչ հոստացված մյուս թեմաներին անցնել է, նախ մի լուր, որ բառացիորեն րոպեներ առաջ հաղորդեց վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում, ըստ այդմ Հայաստանը ևս ժամանակավորապես դադարեցնում է Իրանի հետ հաղորդակցությունը այդ երկրում տարածված կորոնավիրուսի պատճառով, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի գրառմամբ առաջիկա երկու շաբաթներին չվերթները դեպի Իրան կչեղարկվեն, մեղրի անցակետը փակ կլինի։ Վարչապետը տեղեկացրել է նաև, որ վաղ առավոտյան տեղի կունենա կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում կառավարությունը կքննարկի հետագա քայլերը, հավանական սցենարները և դրանից բխող միջոցառումները։ Ավելի վաղ հաղորդել ենք, որ այսօր Իրանում կորոնավիրուսից մահվան 8-րդ դեպքն է գրանցվել, ըստ այդմ Իրանը մահվան ցուցանիշով 2-րդն է Չինաստանից հետո։ Միաժամանակ հաղորդվում է, որ վերջին 1 օրվա ընթացքում Իրանում վարակի ևս 15 նոր դեպք է արձանագրվել։ Ընդհանուր առմամբ այս պահին իրանական հիվանդանոցներում բուժում է ստանում կորոնավիրուսով հիվանդ 43 մարդ, 785-ն էլ կարանտինի մեջ են։ Ըստ էջից ստացված հաղորդումների, հիվանդների մեծ մասը Թեհրանից 120 կիլոմետր հարավ գտնվող Քոմ քաղաքում են, որտեղ չինական մի ընկերություն արևային էներգիա արտադրող կայան է կառուցում։ Մասնագետները չեն բացառում, որ վարակը Իրանը ներթափանցել հենց այդ ընկերության աշխատակիցների միջոցով, որոնք հաճախ են լինում Չինաստանում։ Հավելեն, որ Իրանի կառավարությունը մի շարք քաղաքներում փակել է հասարակական կառույցները, այդ թվում դպրոցներն ու համալսարանները։ Թեմայից մյուս մանրամասները մեր ինտերնետային էջում ազատություն.gt-ը։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տարածաշրջանի մասին, ինչպես լսեցիք լուրերից, սիրական Իդլիբի շուրջ օղակը գնալով սեղմվում է, ներքաշելով այլևս ոչ միայն կառավարական և ընդդիմադիր սինյալներին, այլև ռուսներին ու թուրքերին։ Հայտնի է, որ Անկարան և Մոսկվան տարբեր կողմերի են պաշտպանում արդեն 9 տարի Սիրիայում շարունակվող ներքաղաքական պատերազմում։ Եվ եթե մինչև վերջերս նրանք կարողանում էին իրենց նկարտումները մի կողմ դնել և համագործակցել, հիմա արդեն իրար կոկորդ են սեղմում։ Թուրքական բանակը զոհեր է տալիս, Էրդողանը սպառնում է վրեժ լուծել։ Մինչ կողմերը բազուկներ են ճոճում, իրավապաշտպանները փաստում են տեղում զինյալներից բացի միլիոնավոր խաղաղ բնակիչներ են ապրում։ Մակահազանգում է, եթե շտապ հրադադար չհաստատվի, մարդասիրական աղետն անխուսափելի է։ Հանգուցալուսման հեռանկարներ, սակայն, առայժմ չեն նշմարվում։ Ներկայացնեմ, ինչպես էին զարգանում իրադարձություններն այս շաբաթվա ընթացքում։ Ռուս-թուրքական մեղրամիսը կարծես ավարտվեց։ Դիվանագետների միջև օրեր շարունակված անարդյունք բանակցություններից հետո այս շաբաթ երկու կողմերի զինվորները փաստացի միմյանց դեմ դուրս եկան Սիրիական Իդլիբում, պաշտպանելով հակադիր ճամբարների։ Ռուսները աջակցում են նախագահ Ասադին, որի զորքերը տարեսկզբից փորձում են գրավել ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրը՝ Իդլիբ նահանգը։ Թուրքերը մինչդեռ աջակցում են այստեղ կենտրոնացած զինյալներին։ Երեկ, երբ Ասադի զորքերը ռուսական օդուժի օգնությամբ կրկին փորձել են առաջ տանել դիրքերը, թուրքական բանակն արդեն 16-րդ զոհն է տվել վերջին մի քանի շաբաթվա մեջ։ Նախագահ Էրդողանն ավելի վաղ սպառնացել էր, չենների որևէ մեկին, եթե սեփական զինվորների ու դաշնակիցների գլխից մազ անգամ պակասի։
Եթե մեր զինվորները կամ դաշնակիցները հարձակման ենթարկվեն, վրեժխնդիր կլինենք, անկախ այն հանգամանքից ով է հարձակվել։ Մեր զինվորների անվտանգությունը Իդլիբում այս պահին երաշխավորված չէ, ուստի որևէ մեկը չի կարող մեզ արգելել, որ ինքներս դրանով զբաղվենք։
Ռուսների հետ հարաբերությունները պարզելու համար Անկարան մի քանի պատվիրակություններ ուղարկել Մոսկվա, նախորդին էլ տեղի էր ունեցել երկու երկրների նախագահների հեռախոսազրույցը, բայց անարդյունք։ Ըստ երկու կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունների Էրդողանը հորդորել է Պուտինին զսպել Ասադի առաջ խաղացումը։ Պուտինը հակադարձել է. Սիրիան ինքնիշխան երկիր է։ Պուտինի հետ չհասնելով համաձայնության Էրդողանը կրկին դաշնակիցները փնտրում օվկիանոսից այն կողմ, փաստում է արևմտյան մամուլը։ Bloomberg լրատվական գործակալությունը մասնավորապես հղում անելով Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկին օրերս հաղորդել էր Անկարան Ամերիկայի օգնությանն է դիմել, խնդրելով Patriot Zenith-ահերթիռային համակարգեր տեղակայել Սիրիայի հետ սահմանին։ Վաշինգտոնն առայժմ չի մեկնաբանել այս տեղեկությունները, որևէ դիրքորոշում չի հայտնել։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, սակայն, CNN Թուրքիի հետ զրույցում օրերս հաստատել էր, լուրը ընդգծելով, ամերիկացիների աջակցությունը կարող է լինել միայն
Մեր երկիրը հրթիռային հարձակումների սպառնալիքի տակ է, մեզ կարող է պետք գալ ամերիկյան պատրիոտների աջակցությունը։
Ռազմական փորձագետները փաստում են, այս համակարգերն իսկապես անհրաժեշտ են Թուրքիային, որը խոստանում է ամեն գնով աջակցել Իդլիբում կենտրոնացած իր դաշնակիցներին։ Նախկինում այս տարածքում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունները վկայում են, կողմերից որևէ մեկը չի կարող հաջողության հասնել առանց օդուժի աջակցության, ուստի Թուրքիան ստիպված է գործի դնել իր կործանիչները։ Մյուս կողմից հստակ է, եթե թուրքական բանակի F-16-ները մտնեն Սիրիայի օթային տարածք, կհանդիպեն ոչ միայն Ասադի կառավարական բանակի, այլև ռուսական ռազմական ինքնաթիռների դիմակայությանը։ Բախումների կենտրոնում հայտնված Իդլիբը երկու կողմի համար էլ ռազմավարական նշանակություն ունի։ Հալեպից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող նահանգը Ասադի ինդիմադիների վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է։ Եվ եթե կառավարական զորքերը դուրս մղեն նրանց, Ասադը կարող է վերջակետ դնել արդեն շուրջ 9 տարի շարունակվող ներքաղաքական պատերազմին։ Բացի այդ, հաղթանակը կարող է նաև հսկայական տնտեսական օգուտներ բերել, քանի որ այստեղով են անցնում Սիրիայի տրանսպորտային համակարգի հիմքում ընկած երկու առանցքային մայրուղիները։ Թուրքիան իր հերթին Իդլիբը համարում է սեփական ազդեցության գոտին։ Ըստ հաղորդումների, այստեղ տեղակայված ընդդիմադիրները տարիներ շարունակ ոչ միայն ռազմական ու ֆինանսական աջակցություն են ստացել Անկարայից, այլև վերապատրաստում անցել թուրքական ճամբարներում։ Մենք մեր դաշնակիցներից երես չենք թեքել ու նախորդին հայտարարել է նախագահ Էրդողանը, զգուշացնելով ռազմական լայնածավալ գործողությունները օրերի հարց են։ Գրքերը հանդարտեցնելու համար խնդրին միջամտել են Ֆրանսիան ու Գերմանիան։ Նախագահ Էմանյուել Մակրոնն ու կանցլեր Անգելա Մերկելը այս շաբաթ հեռախոսազրույցներ են ունեցել Թուրքիայի և Ռուսաստանի առաջնորդների հետ, առաջարկելով նստել բանակցային մեկ սեղանի շուրջ։ Էրդողանն ու Պուտինը, որ ամիսներ առաջ դեռ եղբայրության ու բարեկամության խոստումներ էին տալիս միմյանց, հիմա փաստացի բանակցությունների են գնում միայն երրորդ կողմի միջնորդությամբ ու ներկայությամբ։ Էրդողանի խոսքով Պուտինի հետ իր հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա մարտի 5-ին։ Դրան ներկա կլինեն նաև Էմանյուել Մակրոնն ու Անգելա Մերկելը։ Այժմ ինչպես ամեն կիրակի հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից։ Իսրայելում օրաթերթերից մեկ օրերս հոդված էր հրապարակել, պնդելով, թե Թուրքիան փորձում է գրավել Երուսաղեմի 5 քաղաքում գտնվող հայկական թաղամասը։ Ըստ հրապարակման թուրք բիզնեսմենները հազարավոր դոլարներ են առաջարկում այստեղ ապրող հայերին իրենց զբաղեցրած տարածքները զիջելու դիմաց։ Իսրայելի մերթղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը եղել է այդ հասցեներում և փորձել պարզել, ինչ է կատարվում իրականում։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը կալվածք չի վաճառում, պատասխանելով հրեալ լրագրող Բարուխ Յեդիդիի փետրվարի 13-ին Ջուիշ Փրեսում լույս տեսած Թուրքիան փորձում է գրավել Երուսաղեմի 5 քաղաքում հայկական թաղամաս հոդվածին, հայտարարություն է տարածել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը։ Իդեպ, այս օրերի ընթացքում հոդվածը թարմացվել է, քանզի հոդվածում որպես տեղեկատվության աղբյուր նշվող Իլյա Կախաբադիջանի անունը հանվել է, դառնալով անանուն հայ։ Իսկ իրականում խոսքը գնում էր Էլիա Կահվերջանի մասին, ով իր մահկանացուն կնքած համայնքում հայ դաշնակցական Գևորգ Կահվերջյանի ավակ որդին է։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի դիվանապետ հայր կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը, պատասխանելով հոդվածագրին, թե իբր թուրքերն եկել են թաղամաս ու փորձել են փակել նրանց հայոց ցեղասպանության նվիրված թանգարանը, փաստում է, որ Էլիան ունի լուսանկարչական ստուդիա, որտեղ նա զբաղվում է իր պապի և հոր կողմից արված նկարների վաճառքով, և այն հայոց ցեղասպանության նվիրված թանգարան չէ, և ստուդիան Երուսաղեմի 5 քաղաքի քրիստոնեական թաղամասում է, և այն պատկանում է Երուսաղեմի հունաց պատրիարքությանը, և փակելու մասին որևէ խոսք գնալ չի կարող։ Ինչ վերաբերում է հոդվածում հիշատակված Թուրքիայի կողմից հայերին առաջարկված $3,000 դրամաշնորհների մասին, ապա հարկ է նշել, որ Երուսաղեմի գրեթե բոլոր հայերը սոցիալապես ապահով վիճակում են, իսկ նրանք, ովքեր սոցիալապես անապահով են, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը նրանց ապահովել է բնակարանով, աշխատանքով և կերակուրով։ Հետևաբար Սաղեմը հայերին հնարավոր չէ կայթակղեցնել $3,000. Ի պատասխան այս հոդվածի գրում է Պաթիարքարանի միջեկեղեցական և արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հայր Կորյուն։ Հայ վարտապետը համաձայն էր հոդվածագրի միայն մեկ տեսակետի հետ, որ իրոք վերջերս Երուսաղեմում նկատվում է թուրք զբոսաշրջիկների թվի աճ, որոնք մի անգամ պատրել էին հայկական թաղամասի պատին փակցված հայոց ցեղասպանության պաստառները։ Այս դեպքի առնչությամբ անմիջապես բողոք է ներկայացվել ոստիկանություն, որից հետո նման դեպք չի արձանագրվել։ Ցավոք սակայն պետք է նշել, որ այդ պաստառները փակցվել են տասնամյակներ շարունակ և դրանք միշտ պատրվել են հրեաների կողմից։ Ավելին, թուրքերը երբեք գրառումներ չեն արել հայկական թաղամասի պատերի վրա, իսկ հրեական թագ Մեխիր անունով հայտնի խումբը նման կրարումներ հաճախ է արել թե հայկական և թե քրիստոնյական վանքերի պատերի վրա, եզրափակում է Պատրիարքարանի դիվանապետը։ Այս հոդվածից հետո բազում հարցեր առաջացան, թե ինչու Jewish Press-ը, որն հայտնի իր հակահայկական հոդվածներով, զորօրինակ անցյալ տարի հունիսին լույս տեսած 60 հայ հոգևոր վարժանի սաներ փորձել են լինչի Դատաստանի ենթարկել երկու հրեայի Շավուոտ տոնի նախորեին խորագրով հոդվածը, այժմ հանկարծ փորձում է տեղի հայկական համայնքին ներքաշել նոր խնդիրների մեջ։ Մի քանի անգամ զանգահարեցինք Էլիա Գահվերջյանին լուսանկարչատուն, բայց զանգերից չպատասխանեցին, համայնքում փոխանցեցին, որ հավանական է Երուսաղեմում չէ, ու որոշ պարզաբանումներ ստանալու համար դիմեցինք նաև Հոմենեթմենի նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանին։ Նա ասաց, որ այս հոդվածում նշված թուրքական ներթապանցումը հայկական թաղամաս իրականությանը չի համապատասխանում։
Ինչ որ նորություն դա մեր բարակային ենք, եթե ներթապանցում դի նկատի առնեք, պարզապես այդ թուրքական զբոսաշրջությունն է, որ այս վերջին 2-3 տարվա ընթացքին փաստաբանված Եվ այս թուրք զբոսաշրջիկները ասենք մեր թաղով ալգանցնեն թեպի իրենց ոմանի մզգի դերտան և գրնաբադայիր, որ մեկ օրվա ընթացքին քանի մը 1000 թուրքի անտիպիս, որ գանցնին մեր փողոցներով կամ մեր վանքի մայր տարածքի առաջին։
Փառք Աստծո, որևէ լուրջ միջադեպեր տեղի չեն ունեցել։
Այդ մեկը գա, և այդ մեկը շատ իմաստով նաև անախորժ երևույթ է, և երբեմն գրնաբադայիր, որ նաև մեր դասաստա չէ, երբեմն այսպես դխուր կամ ասենք անախորժ միջադեպներ բադահին, այդքանը եղած է, բայց փառք Աստծո միշտ սորս ոյ մեկ այսպես հատկանշական թեպք չգա։
Սակայն թուրքական ներթապանցումն իրոք կա, բայց արաբական շրջանակներում։ Թուրքիան վերջին տարիներին արևելյան Երուսաղեմում և Պաղեստինում հանդես է գալիս որպես մուսուլման աշխարհի հովանավոր։
Եվ այսօր արաբական թաղերում մեջ Երուսաղեմի արաբական շրջանակներ, կամ ընդարձ ուրիշ այլ քաղաքներում մեջ ալ Բեթլեհեմ, Ռամալլա և այլն, կարելի է հանդիպել շատ մը արաբական արևդրական ցեղերներով, որոնց շատի վրա նաև թուրքական ծրոշ կարելի է տեսնել, կան բարեկորձական հաստատություններ, բժշկական հաստատություններ, գրթական հաստատություններ, որոնց շատ այսօր թուրքական հովանու ներքև չխարի, շատ այսօր թերկական ֆինանսավորման փոր գփանի, ազոր մասին սելեկցիոնին գա դիգա։
Բայց այս ներկայությունն անմիջական ազդեցություն հայկական համայնքի վրա չի թողնում։ Զրուցակցիս կարծիքով անհանգստացած է ավելին Իսրայելի կառավարությունը, որի մասին նաև այս հոդվածագիրն է գրում։ Շատ մտահոգիչ է Իսրայելի համար թուրքական տարերի ներթապանցումն ու ազդեցության ավելացումը Պաղեստինում։
Այդպիսի բան իրականության մեջ գա, ադիգա ուղղակի սպառնալիք է նաև շատ իմաստով իսրայելյան կողմին, հակառակ որ ես թերևս գավաթան, որ Նատանյահուի և Օրդոգանի միջև խնամիական գաբը բավականին ամուր է, բայց քեդնի վրա ադիգա բավական պրոբլեմներ կստեղծեր, ադիգա վստահ է։
Ինչ վերաբերում այս հոդվածին, ապա փորձ է կատարվում հայերին են ներքաշել այս հակամարտության մեջ, որին հայերը չարձագանքեցին, քանզի մեր կալվածքների տերը հայոց պատրիարքությունն է, ու որևէ խնդիր Թուրքիայի հետ չկա, հակառակ որ հիմնախնդիրն են ավելի Իսրայելի կառավարության հետ են, կարծիք հայտնեց պարոն Սահակյանը։
Գիտեք, այսօր հունական պատրիարքությունը ինչ լուրջ մարդահարվերների արժե, ինչ լուրջ ծնակների արժե, այդ կալվածները, որոնք հրեական գազմագերություններ ցեղցած են, իսրայելյան գազմագերություններ, եւ այդ գազմագերությունները շատով նաեւ գարցեմ, թե վերևից արդեն նպատակաթրված են։ Այսինքն այդ իմաստով ես գարձեմ թերական փորձոնը թերևս չկա, մեզ համար ավելի լուրջ սպառնալիք է հրեական կորձոնը, և այդ համար մենք պետք է զգուշանանք, և ամենք մեր քայլը պետք է բավականին այսպես հստակացնենք։
Հիշեցնենք, որ 2018 թվականի մարտի 1-ին երեք հարավանությունների կողմից սուրբահայության տաճարի դռների փակումը ի պատասխան իսրայելյան կառավարության որոշման դեմ, որը վերջինս ցկտում էր հարկատու դարձնել հազարամյակներով հարկ չվճարած կրոնական կառույցներին ու հարյուրավոր միլիոնների գույքահարկի իբր գոյացած պարքեր էին ստիպել վճարել քրիստոնեական պատրիարքարաններին, որին գումարվել էր նաև պատրիարքարանների երրորդ կողմի հողերի վարձակալության մասին նոր նախագծի քնեսետում անցկացնելու ջանքեր, ըստ որի քրիստոնյաներն առանց հրեական խորհրդարանի հատուկ հանձնաժողովի թույլտվության չեն կարող վարձակալության տրամադրել իրենց սեփական հողերը։
Հավանաբար ամեն մեկ մետր քառակուսի հողը մեր բարակային բավականին այսպես վտանգվել է, բայց այդ իմաստով հիմա ցրկական կորձով շատ աստղելու հարց չունենք մենք։ Մենք պետք է սպաղինք, մենք մեր գալվածները մահելու, բադրիակության համակորձակցության, բադրիակությունը ինք պետք է բավականին այսպես մի շամուխ լա կամ բավականին պետք է նպատակատված լա այդ կորձերով սպաղելու, մեր վանքերնալ, մեր բադրիակությունալ պետք է բավականին սկսելան, որ նախընթացնեն շլան։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ֆրանսիայում առաջարկում են ազգային պանթեոն տեղափոխել Միսակ Մանուշյանի և նրա ընկերների աճյունները, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի օրերին դիմադրության շարժում էին սկսել նացիստների դեմ և իր վերջո գնդակահարվել ամիսներ շարունակված տառապանքներից հետո։ Մահվանից օրեր առաջ կնոջը հասցեագրած նամակում Մանուշյանը գրել էր. «Ես մտել էի ազատության բանակը որպես կամավոր զինվոր և մեռնում եմ երկու մատ հեռու հաղթանակից ու նպատակից. Երջանկություն նրանց, ովքեր պիտի ապրեն մեզնից հետո և վայելեն վաղվա խաղ և ազատության քաղցրությունը»։ Մանուշյանն ընկերների հետ գնդակահարվել էր 1944-ի փետրվարին, այս օրերին նրանց հիշատակին արարողություններ են Ֆրանսիայում, պատմում է տեղի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ամեն տարի փետրվար ամսվա այս նույն օրերին համայնքի միությունները բոլոր հայաշատ քաղաքներում կազմակերպում են Միսակ Մանուշյանի և նրա մարտական ընկերների հիշատակի ոգեկոչման արարողություններ։ Միսակ Մանուշյանը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դիմադրական շարժման հերոս էր, ղեկավարը 23 հոգուց բաղկացած մի խմբի, որի անդամները Միսակ Մանուշյանի հետ միասին ընկանք գերմանական նացիստների փամփուշտների տակ 1944 թվականի փետրվարի 21-ին։ Մանուշյանի խմբի անդամները օտարազգիներ էին, այնպես ինչպես ցեղասպանությունից հրաշքով փրկված Մանուշյանը, հայեր, լեհեր, հրեաներ։ Վերջին 9 տարիներին հայկական նախաձեռնությամբ Մանուշյանի և նրա խմբի անդամների հիշատակը Փարիզում ոգեկոչվում է Ֆրանսիայի հրեական համայնքի հետ միասին։ Փարիզի սինագոգերից մեկում էր, որ փետրվարի 20-ին տեղի ունեցավ Միսակ Մանուշյանի և նրա խմբի անդամների հիշատակը ոգեկոչող արարողությունը։ Հրեական համայնքի հոգևոր բարձրաստիճան պատասխանատուները այդ օրը ընդունեցին հայկական համայնքի ներկայացուցիչներին, Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Դոլմաջանին և Արցախի ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանին։ Իրադարձության գլխավոր կազմակերպիչ հայ նախկին ռազմիկների և դիմադրականների միության նախագահ Անտուան Բաղնիկյանի ելույթով սկսվեց արարողությունը, մի ելույթ, որի մեջ վերջինս մերձեցրեց հայոց ցեղասպանությունը և դիմադրականների պայքարը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ թշնամին նույնն էր՝ ռացիզմը և անհանդուրժողականությունը, որի դեմ, ինչպես ընդգծեցին դեսպան Հասմիկ Դոլմաջանը և Ֆրանսիայի մեծ ռաբունապետ Հայիմ Կորսյան իրենց ելույթներում, Մանուշյանը իր խմբի հետ պայքարել էր անձնվիրաբար։ Սինագոգում արարողությունը շարունակվեց հրեական և հայկական աղոթքների երկեցողությամբ, ինչը որ առանձնահատուկ հանդիսավորություն տվեց արարողությանը։ Երեք մարսել քաղաքում է, որ տեղի ունեցել Մանուշյանի և նրա խմբի անդամների հիշատակի ոգեկոչումը, կազմակերպված Ֆրանսիայի հայկական երիտասարդական և մշակութային միությունների կողմից։ Այն կատարվել է Մարսելի Միսակ Մանուշյան պարտեզում, ուր 2010 թվականից ի վեր կանգնած է Միսակ Մանուշյանի կիսանդրին։ Նույնանման արարողություններ և միշտ տեղական իշխանությունների պատասխանատուների ներկայությամբ տեղի ունեցել նաև Վալանս քաղաքում, որի հրապարակներից մեկում բացում է կատարվել միաժամանակ Մանուշյանի և նրա դիմադրական ընկերներին նվիրված մի հուշարձան, իրագործված վարպետ քանդակագործ Թորոսի կողմից։ Այս վերջին արարողությունների ընթացքում ցանկություն է արտահայտվել, որ Միսակ Մանուշյանի և նրա ընկերների հիշատակը մեծարվի ավելի լայն համազգային մակարդակով դրա համար առաջարկվել է նրանց աչյունները փոխադրել Պանթեոն, այսինքն այնտեղ, ուր թաղված են Ֆրանսիայի մեծ ծառայություններ մատուցած մարդիկ։ Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, հաղորդումը Վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Իսկ ես դասերաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։